Radyosu. Washington'da saat 10. Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonning birinchi prezidenti davrida, o'sha Islom Karimov davrida qariyb shu 20-25 yil vaqt oralig'i haqida gapirayotgan bo'lsak, O'zbekistonimizni juda ko'p xalqi, ko'p vatandoshlarimiz muhojirga aylandi. Bu bir tomondan yomon, bir tomondan yaxshi. Shu dunyo ko'rdik, ufqimiz kengaydi, dunyo qarashimiz kengaydi. Yaxshi-yaxshi o'sha yangi-yangi qobiliyatlarga, yangi sohalarga ochildik. Hozirgi O'zbekistonda bo'layotgan o'sha ijobiy o'zgarishlar, boshlangan o'zgarishlar bular faqat birinchi qadam, yetarli emas hali.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugun biz Amerikada biznes qilish sirlari bu mavzuda mavjud imkoniyatlar, to'siqlar va bu to'siqlarni qanday yengib o'tish mumkin shu savollar ustida suhbatlashamiz. Bu masalada bizga yordam berish uchun hozir studiyamizga Abundance Consulting Group firmasi rahbari Suhrob Ismoilovni taklif qilganmiz. Suhrob aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat takliflaringiz uchun. Assalomu alaykum.
Demak, aytganimdek, bugun biznes qilish haqida gaplashamiz. Shu bois suhbatimiz boshida bir an'anaviy savol bilan boshlasam, umuman biznes qilish bo'yicha sizda tajriba bormi? Firmangiz nima ish bilan shug'ullanadi?
Albatta. Biznes qilish bo'yicha men asosan o'sha management va biznes consulting sohasida, management va biznesga maslahat berish sohasida 7 yilga yaqin ishlash tajribam bor. O'zbekistonda va dunyoning bir o'sha 4 ta mamlakatlarida turli xil boshqa firmalar bilan hamkorlik va ular bilan tuzgan shartnomalarimiz doirasida shunaqa xizmatlar ko'rsatganman. Bevosita tajribam bor, o'zimni jamoamni ham qurganman, o'sha komandamni ham shakllantirganman va o'sha xizmatlarni ko'rsatishni yo'lga qo'yib bir biznes shaklida ishlaganmiz. Va hozirgi kecha kunduzda men o'zim rahbarlik qilayotgan Abundance Consulting Group firmamiz ham o'sha an'anani davom ettirib turib, o'sha biznes va menejmentga biznesni turli xil jabhalarida, turli xil bir etaplarida kerak bo'ladigan, zarur bo'ladigan maslahatlarni va bevosita amaliy yordamni berish bilan shug'ullanamiz. Va buni bir qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, asosiy yo'nalishlarimizni, yordam berishimiz mumkin bo'lgan yo'nalishlarimizni, bunga endigina biznes boshlayman degan bir niyati bo'lgan odam ham, hali biznes bo'yicha tajribasi yo'q, lekin biznes boshlashga o'sha ruhan tayyor, o'ylab ko'ryapti, rejalashtiryapti. Mana shunaqa odam bilan rejalashtirish jarayonidan, asosidan boshlab turib yordam berib, o'sha biznes planlar yaratish, ishlab chiqish, strategik bir rejalashtirish, har bir qadamni, birinchi qadamdan keyin nima qilaman, qanaqa qilib tugataman, kutilayotgan bir natijani oldindan bir ko'zlashga harakat qilish va o'shanga intilish. Shundan boshlab turib biz biznesga o'sha investitsiyalarni va sarmoyani jalb qilishda yordam beramiz. biznesni mahsulotlarni yoki xizmatlarni bozorga olib kirishda ham yordam beramiz, maslahat beramiz va xususan mahsulotlarni yoki xizmatlarni reklamasi, marketingi bilan ham yordam beramiz. Va alohida bir ta'kidlab o'tmoqchiman, o'sha sifrovoy marketing deyishadi. Yangi texnologiyalar orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali marketing qilishda ham yordam beramiz. Bu biz o'zimiz uchun juda ham qiziq bo'lgan va yangi bir soha. Yaxshi ko'ramiz shunaqa loyihalar bilan ishlashni. Va startup kompaniyalar bilan ham hozir ishlayapmiz. Ya'ni hech qanaqa biznes mavjud emas, kompaniya ham mavjud emas, lekin g'oya mavjud. O'sha bozorbob masshtab asosida kengaytirsa bo'ladigan va o'sha xizmatlariga yoki mahsulotlariga bozor tayyor bo'lgan, chanqoq bo'lgan yoki alohida bir konkret bir muammoni yechimiga qaratilgan g'oya bo'lsa, biznes g'oya bo'lsa, biz o'shani ishlayotgan kompaniya yoki ishlayotgan biznes darajasiga yetkazishda ham yordam berishimiz mumkin.
Demak, biznes uchun g'oya bor va u g'oyani o'sha ishlab turgan biznes bosqichigacha olib chiqadigan hamma darajalarda maslahat, yordam ko'rsatasiz.
To'g'ri. Biz faqat biznesni o'zi bilan bir tashkilot sifatida yoki kompaniya sifatida ishlab qolmasdan yoki biznes jamoa bilan bir jamoa sifatida ishlab qolmasdan biznesni egasi, biznesni rahbariyati, eng oliy rahbariyati yoki biznes uchun juda ham har birta biznes uchun kerak bo'ladigan kalit odamlar bor. Eng o'sha muhim yo'nalishlarni boshqaradigan odamlar bor. Shunaqa odamlarni o'zi bilan individual tarzda, shaxsiy tarzda bir coaching ham, training ham qilamiz. Ularni o'zini ham o'sha biznesga bo'lgan layoqatlarini yoki imkoniyatlarini ustida ishlash bo'yicha ham o'zlariga bir shaxsiy trening o'tkazib berishimiz mumkin yoki tayyorlashimiz mumkin.
AQShda muhojirlarning katta qismi turli biznes sohalarida ishlashadi va ular orasida muvaffaqiyat qozonganlar ko'p.
To'g'ri.
O'zbekistonliklarchi, o'zbekistonliklarning bu borada o'rni qanday Amerikada?
O'rni juda muhim deb o'ylayman men. O'zbekistonlik vatandoshlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan ko'plab bir muhojir xalqlar orasida hali eng yoshi bo'lsa-gam, shu bu mamlakatga kelib yashashimiz muddati tarafidan, tajribamiz tarafidan eng yoshi hisoblansa-gam, lekin aynan o'sha xususiy sektorda, biznes sohasida erishgan yutuqlarimiz maqtansa arzugulik. Bunga bir necha o'sha men ijobiy holatlarni bir ta'kidlab o'tmoqchiman. Masalan, bilamiz, xalqimiz juda mehnatkash, mehnatdan qochmaydi. Halol ishlashni yaxshi ko'ramiz, shu halol pul topishdi. Keyin o'sha sobiq SSR davrida sobiq tizimda olgan bir tarbiya ham bir qism ta'sir qilgan yoki o'sha paytdagi baza ham bir ta'sir qilgan. Ko'pchilik o'sha vatandoshlarimiz kuchli bir bilim bazasi bilan kelib kelishadi bu mamlakatga. Agar biz boshqa bir muhojirlar bilan solishtiradigan bo'lsak, ko'pgina mamlakatlardan kelayotgan muhojirlar yuqori malaka bilan kelishmaydi odatda. Bizda ko'p vatandoshlarimizda yaxshi tayyor malaka bilan kelish kuzatiladi. Bu ham ancha yordam beradi. Va yana bittasi, men aytib o'tmoqchi edim, bizning xalqimizda o'zida bir intilish kuchli bo'lganligi uchun oilaga nisbatan, farzandlarimga, yaqinlarimga bir narsalar qilaman, bir yaxshi narsalar qoldiraman degan bir intilish kuchli bo'lganligi uchun bu ham bo'lsa, o'sha xalqimizning ko'pchilik vakillarida biznesga kirishish, kattaroq bir ishlarga, kattaroq bir marralarga erishish ishtiyoqini, motivatsiyasini yanada kuchaytiradi. Bu hamma bir plus taraflarimiz. Men albatta kamchiliklarga ham to'xtalib o'taman, kuchaytirish kerak bo'lgan taraflariga, lekin hozir ko'proq shularni ta'kidlamoqchi edim.
Mana shu xislatlarning yordami bilan muvaffaqiyat qozongan bir biznes egalari aynan o'zbekistonliklar orasida bormi Amerikada?
Albatta bor. Biz ko'pchilik sohalarni bir misol sifatida sanab o'tishimiz mumkin.
Qaysi sohalarda masalan o'zbekistonliklar biznes bilan shug'ullanishadi?
Masalan, an'anaviy bo'lib kelayotgan va juda ko'pchilik o'sha yangi biznes egalarini kerak bo'lsa har hafta jalb qilayotgan, har hafta yangi bir kompaniya ochilib shu sohada deb kuzatishimiz mumkin bo'lgan sohalardan biri albatta trucking sohasi. O'sha katta hajmdagi mashinalar orqali yuk tashish, o'sha logistika sohasi ham shunga kiradi. Bu sohada ancha o'zbekistonlik o'sha biznes egalariga mansub bo'lgan bizneslar ko'payib qoldi va aytganimdek har hafta yangisi chiqyapti. Bu o'zumman Amerika Qo'shma Shtatlari katta soha, chunki hisoblab qaraydigan bo'lsak, o'sha rasmiy statistikani o'zini ko'rsatishi bo'yicha 82%ga yaqinroq yuk butun Amerika Qo'shma Shtatlari bo'yicha faqat truck orqali katta hajmdagi yuk mashinalari orqali tashiladi va bu juda katta sektor. Men ko'pincha o'sha taqqoslash uchun yana bitta misol keltiraman. Mana Hindistonni janubidan ko'chadigan Sikh degan xalq bor, elat bor. Ular Amerika Qo'shma Shtatlarini o'zida 140 mingga yaqin o'sha truck haydovchilarini faqat shu etnik guruhdan chiqqan, tasavvur qilsanglar. Men o'ylayman, o'zbekistonliklarimizning soni bu sohada ishlayotgan qariyb bir shu bo'lsa bir 10 mingga yetib qoldi. Lekin shular orasida ham albatta o'zimizga, shu xalqimizga, vatandoshlarimizga mansub bo'lgan biznes egalari ham mavjud. Boshqa sohalarda ham men misol ko'rsatmoqchi edim. Masalan, oziq-ovqat sohasi, restoran sohasi, oziq-ovqat do'konlari sohasi juda ham bir an'anaviy ikkinchi bir sektor hisoblanadi. Ko'pchilik vatandoshlarimiz shu o'zlarini xususiy bizneslarini ochib kirishga harakat qilayotgan va IT sohasi, o'sha informatsion texnologiyalar sohasida birinchi navbatda bilim berish, turli xil kurslar, o'qish kurslari tashkil qilish va mutaxassis tayyorlash bo'yicha sektor juda tez sur'atda rivojlanib boryapti. Aynan o'zimiz O'zbekistonliklarimiz ochganlari, bizneslari hali soni kam nisbatan hindistonliklar bilan solishtirsak, ruslar bilan solishtirsak, boshqa davlatlar bilan solishtirsak, lekin o'sish sur'ati juda ham tez. Men o'ylayman, yaqin kunlarda juda ham ko'p o'sha yangi biznes egalari vatandoshlarimiz ichidan aynan shu sohada bilim berish va mutaxassis tayyorlash sektorlarida yetishib chiqadi. Va yana aytib o'tishim mumkin, o'sha kichik-kichik har xil sohalarga qaratilgan buxgalteriya xizmatlari, yuridik xizmatlar ko'rsatish, moliyaviy xizmatlar ko'rsatish kabi alohida bir kichikroq sohadagi professional xizmatlar ko'rsatish, notarius xizmatlari ko'rsatish kabi kichik bizneslar ham tez o'sayapti, sonlari ko'payapti, chunki ehtiyoj juda katta o'sha o'zimizni vatandoshlarimiz orasida. Birinchi navbatdan go'zallik salonlari ko'p juda ham. O'sha fitness, odam o'zini parvarishlashi, tanani parvarishlashi, o'ziga qarash sohasidagi xizmatlar ko'rsatish bizneslari ko'p juda ham shu vatandoshlarimiz orasida ochilganlari. Delivery yoki mahsulotlarni
yetkazib berish,
joydan ikkinchi nuqtaga yetkazib berish bo'yicha, hatto O'zbekistonga yoki O'zbekiston yaqinidagi bo'lgan mamlakatlarga yetkazib berish bo'yicha ham xizmatlar yildan yilga soni oshib boryapti. Bu ham bitta bir istiqbolli soha hisoblanadi. Va real estate, o'sha ko'chmas mulk sohasida ham juda muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgan o'zbekistonliklarimiz juda ham ko'p. Men bitta narsani ta'kidlab o'tgan bo'lardim, Bekzod, shu holatda Brooklynda bilamiz, eng katta community o'zbekistonliklar Brooklynda, Queensda, o'sha New York atrofida, to'g'rimi? New York shahrida. New Yorkda joylashgan o'sha o'zbekistonlik vatandoshlarimiz orasida an'anaviy sektorlarga qiziqish va biznes ochish ko'p juda ham, chunki hamma bir-birini ko'rganini takrorlaydi. Va xususan konkurensiya ham o'sha haligi raqobat ham juda kuchli. Yangiliklar ham kamroq. Yangi sohaga kirish yoki yangi bir ishlarni boshlash kamroq nisbatan. Va aytib o'tish kerak, o'sha tadbirkorlarimiz orasida salgina bir kesib o'tishga harakat qilayotgan, qonuniy yo'llarini bir xil holatlarda qonunbuzarlik holatlariga ham yo'l qo'yib qo'yayotgan holatlar ham ko'proq, chunki Brooklynda, New Yorkda muhit o'zi shunaqada, katta shahar, salgina raqobat kuchliroq, hamma bir-biridan ko'chiradi. Lekin boshqa shtatlarda shakllanib kelayotgan o'zbekistonlik biznes sinfi, biznes egalari sinfi, guruhi nisbatan ancha yangilik bir tomonga yondashish kuchliroq, novator bir qarash,
an'anaviy biznes yo'nalishlari bo'yicha ishlashyapti.
Foydasi ham, istiqboli ham kuchliroq bo'lgan sohalarga kirish boshqa shtatlarda yashayotgan o'zbekistonliklarimiz biznes egalari orasida kuchliroq.
Qaysi sohalarda hozir biznes boshlash yoki muvaffaqiyatli biznes qilish imkoniyatlari bor deb o'ylaysiz?
Buni mana hozir gaplashgan holatimizda o'sha oxirgi javoblardan bittasiga men ulab ketgan bo'lardim. Albatta qarash kerak, agar katta bozorda bir qismi bo'lib biznesga kira olsangiz, katta bozordagi mavjud bo'lgan katta talabni bir qismini siz qondira olsangiz o'zingizning mahsulotingiz yoki xizmatingiz bilan, albatta biznesingiz gurkiraydi va omadli bo'ladi. Shunaqa sektorlardan birini men birdaniga misol keltirib ham aytib o'tib ketaveray. Bittasi aynan o'sha o'zbekistonlik bizni hozir ko'proq yigitlarimiz harakat qilib kirayotganlari va ancha soni ko'payib qolgani bu trak sohasi. O'sha katta hajmli yuk avtomashinalarda yuklarni tashish, o'sha Amerika bo'ylab, Shimoliy Amerika bo'ylab, Meksika bo'yicha, Kanada bo'yicha, masalan, bu soha bitmas tuganmas soha.
Har doim talab bor.
Hozircha, chunki Amerika Qo'shma Shtatlarida hozirgi kecha kunduz o'zida haydovchi yetishmovchiligi o'sha katta mashinalarga 51 mingga yaqin deb baholanyapti va keyingi 10 yillikda bu 200 mingdan o'tib ketar ekan. Soni yetishmovchiligi. Hali beri baribir haydovchisiz mashinalar joriy qilinishi qiyin bo'ladi. Bu faqat hozirchalik tajriba, o'rganish, lekin mana shu sektorda juda katta ishlar qilish mumkin. Ya'ni katta bozorda bir qismidagi talabni qondirib, yaxshi bir gurkiragan biznes qilsa bo'ladi. Oson emas, juda ham qiyinchiliklari ko'p o'ziga yarasha, lekin buni bir misol keltirishimiz mumkin. Yangi o'sha o'sish sur'ati juda ham tez rivojlanayotgan sohani boy aytib o'tdim. O'sha IT sohasi, informatsion texnologiyalar sohasida aynan O'zbekistonimiz, o'zbekistonlik vatandoshlarimizning ko'pchiligida mavjud bo'lgan bilim bazasini yaxshiligidan foydalanib, hali ham biz bilim bazasini sifatini yo'qotganimiz yo'q. O'zbekistonda ta'lim sohasi juda katta o'zgarishlar bo'lib ketgan bo'lsa ham oxirgi yillarda, hali ham bilim bazamiz nisbatan yaxshi, ko'pchilik xalqlar bilan solishtirsak. Mana shunga tayangan holda xalqimizni mehnatkashligiga, halol ishlashligiga, vijdonan ishlashligiga tayangan holda IT sohasini ham men juda ham bir istiqbolli degan bo'lardim. Aynan o'sha IT sohasiga kerakli bo'lgan mutaxassislar soni ham juda zaruriyat katta. Mutaxassislar tarbiyalash, o'qitish va tayyorlab berish sohasida ham bizneslar menimcha juda ko'p bo'ladi. Va yana bir sohani men istiqbolni alohida ajratib ko'rsatgan bo'lardim. Ko'chmas mulk. Bilamizki, o'zbekistonlik xalqimiz, o'sha vatandoshlarimiz ko'pincha ikkita narsaga asosan investitsiya qilishadi, sarmoya yig'ishadi, to'plashadi va kirgizishadi. Birinchisi to'y bo'lsa, ikkinchisi o'sha yaxshi kunlar, yaxshi niyatlar bo'lsa, ikkinchisi albatta ko'chmas mulk. Yo uy quramiz yoki uy sotib olamiz. Hozir bir kecha kunduzda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan vatandoshlarimiz orasida ham bu yoqdagi o'sha ko'chmas mulk bozoriga investitsiya kirgizish uzoqroq bir maqsadni ko'zlab, niyatni ko'zlab alohida shunaqa fuqarolarimiz soni ko'payib boryapti, lekin baribir hali guruh-guruh bo'lib emas, katta sonlarda emas. Agar shu sohani tushuntiraman, boshidan qanaqa ko'chmas mulk turiga qanaqa investitsiya qilsa bo'ladi, qaysi birini turlarini qanaqa ajratib olsa bo'ladi, ko'chmas mulk ham turlari ko'pda, unga qanaqa qilib qo'shimcha yana pul olib investitsiya qilsa bo'ladi, yoki buzilib yotgan uylarni yoki qarovsiz uylarni olib rivojlantirib uni qanaqa qilib farqiga foydasi bilan sotsa bo'ladi. Shunaqa sohalardagi aynan ko'chmas mulk bilan ishlayman degan va bu sohada aynan o'zimizni xalqimizni qo'lidagi mablag'dan bir qismini olib rivojlantiraman degan biznes chiqsa ham, agar biznes egasi chiqsa ham, ulardan biznesida men katta bir istiqbol ko'ryapman.
Demak, sohalar ko'p.
Sohalar
biznes qilish uchun.
Sohalar ko'p.
Endi g'oyalar, bu kabi istalgan bir biznes qilish g'oyasi qanchalik yaxshi bo'lmasin, u muvaffaqiyatli bir loyihaga aylanish uchun mablag' kerak. Amerikada mablag'i bo'lmagan odam ham biznes boshlashi mumkinmi? U mablag'ini qanday yoki qayerdan topishi mumkin?
Mablag'i bo'lmagan holatda biznes boshlash imkoniyatlari bor. Albatta, mablag' bo'lsa yaxshi, chunki o'zingiz o'sha biznes reja qilib amalga oshiraman deb ko'zlagan vazifalaringiz hech bo'lmasa qisman bo'lsa ham qilishga boshida mablag' bo'lsa albatta yaxshi. Boshqalardan ko'ra, mablag'i yo'q odamdan ko'ra ancha farqli ravishda tezroq rivojlanish holatini kuzatish mumkin. Maqsadlarga tezroq erishish. Lekin mablag' bo'lmagan holatlarda ham boshlash imkoniyatlari mavjud. Men birinchi shundan tushuntiray qisqagina, chunki bu ko'pchilikka qiziq. Biz o'zimiz ham o'sha konsalting firma sifatida ko'p shunaqa savollar olamiz. Bizni birinchi so'raydigan savolimiz o'zi shunaqa aynan hali biznesi yo'q, mavjud emas, lekin biznes boshlash niyatida bo'lgan odam murojaat qilsa, birinchi so'raydigan savolimiz qanchalik niyatingiz jiddiy? Shunchaki bir bilib qo'yapsizmi, qiziqish ortidan yoki siz yaqin kunlarda boshlashga tayyormisiz? Birinchi savolimiz shu bo'lsa, ikkinchi savolimiz mablag'ingiz bormi, boshlang'ich mablag'ingiz? Shu ikkalasini doim men so'rayman. Birinchidan mijozni vaqtini bekorga ketkazmaslik uchun, birdaniga maqsadga ko'chib maqsad haqida gaplashish uchun. Ikkinchidan albatta o'zimizni vaqtimizni ham hurmat qilamiz, o'zimizni ham bir vaqtimizni bekorga sarflamaslik uchun. O'shanaqa holatlarda eng ko'p so'raladigan savollardan bittasi o'sha siz so'ragan savol, mablag' bo'lmasa boshlasa bo'ladimi? Ba'zi holatlarda bo'ladi. Agar siz olib kirayotgan o'sha biznes g'oyangiz hali hech kimda takrorlanmagan bo'lsa, yangi holat bo'lsa, bu bitta yaxshi bir imkoniyat. Siz o'zingizga investor sherik topib, puli bor odam topib, sherikchilik asosida hammasini hujjatlashtirib, o'sha biznesni mablag'ingiz bo'lmasa ham boshlab olishingizga imkoniyatingiz ancha katta bo'ladi ehtimoli. Chunki puli bor odamlar, lekin nima qilish bilmay yurgan odamlar juda ham ko'p. O'zimizni o'zbekistonliklarimiz ichidan ham. Masalan, bitta odamdan chiqmasa ham siz istagan pul, siz biznes rejangizni boshlab olishga zarur bo'lgan mablag' 2-3 ta odamni bemalol o'zingizga yaqin oralar do'stlaringiz orasida ham yoki o'zingizga yaqin tarmog'ingizdan topib jalb qilsangiz bo'ladi. Hammasining o'zini yo'li bor. Shu hujjatlashtirish kerak, biznes plan qilish kerak, prognozlar qilish kerak. Birinchi yilda qanaqa bo'ladi, ikkinchi yilda qanaqa bo'ladi, beshinchi yilda nima kutilyapti va hokazo. Agar shu tomonlari to'g'ri qilinsa, mablag' bo'lmagan holatda ham agar biznes g'oya zo'r bo'lsa, istiqbolli bo'lsa qilsa bo'ladi. Bu bitta holati. Ikkinchi holati, sizda yaxshi biznes g'oya bor, siz investorga bormayapsiz, lekin agar o'sha biznes g'oyangizda hali bitta tomoni bo'lsa, buni siz ko'plab millionlab bir miqdorga yetkazadigan biznesga aylantirish imkoniyatingiz bo'lsa, sizni o'zingizda ham shunaqa jamoa shakllantirish qobiliyatingiz bo'lsa va liderlik qobiliyatingiz bo'lsa, uni o'sha startup kompaniyaga aylantirib, riskiga ko'nib, haqiqatan o'sha o'zini mablag'ini xavfga qo'yayotganini anglagan holda pul beradigan venture capital firmlar bor yoki xususiy investorlar bor, o'zlarini xususiy pullarini, mablag'larini shunga qaratadigan, sarmoya kirgizadigan. Ularni ham ishontirib, aynan o'sha ishontirish o'zining yo'llari bor. Biznes planlar qilish kerak, prognozlar qilish kerak, jamoani ko'rsatish kerak, ularni malakasini ko'rsata bilish kerak. O'shanaqa holatda ham mablag' jalb qilib qilsa bo'ladi. Yoki o'zingizga sherik olasiz yoki agar katta keng masshtabda qila olish ko'plab millionlab kerak bo'lsa milliardlab bir masshtabga yetkazish mumkin bo'lgan yangi biznes g'oya bo'lsa unda boshqalarni pul orqali ham qilish mumkin.
Demak, Amerikada mablag' topish muammo emas.
Mablag' muammo emas. Agar biznes g'oya kuchli bo'lsa va ishontira olsangiz mablag' muammo emas.
Oxirgi 2 yildagi o'zgarishlardan xabaringiz bor, kuzatib turasiz. Umuman biznes muhiti yaxshilanayotgani haqida aytishmoqda. Va ayni paytda O'zbekiston hukumatida xorijdagi vatandoshlardan qanaqadir yordam kutish, O'zbekistonga kelib hissalarini qo'shishga bir umid xohish ham bor deydi. Ular o'sha chaqiriqlarida shunaqa gaplarni eshityapmiz. Va boshqa davlatlar misolida ko'rsak, masalan, xitoylik yoki turkiyalik g'arbda yashovchi muhojirlar o'sha qaysidir bosqichda tarixiy vatanlariga iqtisodiy bir rivojlanish bo'yicha investitsiya kiritib, shu rivojlanishga turtki bera olgan. Mana shunday bir ular bir ta'sir kuchiga ega bo'lgan o'zbekistonliklarda ham, xorijdagi o'zbekistonliklarda ham shunaqa potensialni ko'rasizmi?
Albatta. Birinchidan aytib o'tishimiz kerak, O'zbekistonning birinchi prezidenti davrida, o'sha Islom Karimov davrida qarib shu 20-25 yil vaqt oralig'i haqida gapirayotgan bo'lsak, O'zbekistonimizni juda ko'p xalqi, ko'p vatandoshlarimiz muhojirga aylandi. Bu bir tomondan yomon, bir tomondan yaxshi. Shu dunyo ko'rdik, ufqimiz kengaydi, dunyo qarashimiz kengaydi. Yaxshi-yaxshi o'sha yangi-yangi qobiliyatlarga, yangi sohalarga ochildik. Va men gapim bu savolingizga javobim shundan boshlamoqchimanki, hozirgi O'zbekistonda bo'layotgan o'sha ijobiy o'zgarishlar, boshlangan o'zgarishlar bular faqat birinchi qadam, yetarli emas hali. Hali ko'p sohalarda jiddiy o'zgarishlar qilishga ehtiyoj juda ham katta. Bularni men faqat shoshmasdan shu sovuqqonlik bilan faqat birinchi yaxshi qadam deb atagan bo'lardim. Hali ish juda ham ko'p. Vatandoshlar uchun ham, hukumat uchun ham.
Qadamlarni olqishlaysiz, ijobiy bo'lyapti.
Qadamlarni olqishlayman, albatta. Ayniqsa oldingi davr bilan solishtirganda albatta men o'ylayman, hamma olqishlaydi. Lekin baribir hali bu birinchi qadam, hali o'z bahosini berish davri keladi, vaqti keladi. Lekin bu degani faqat hukumat harakat qilish kerak, biz bu yerdan kuzatib chapak chalib o'tiramiz deganimiz emas, qarsak chalib. Albatta hamma o'z baholi qudrat harakat qilish kerak, lekin shunaqa bo'lsa ham O'zbekistonda hozir ko'pchilik o'sha yaxshi ijobiy bir harakatlarga umid uyg'onayotgan bo'lsa ham, lekin men o'ylayman, shunaqa bo'ladiki, O'zbekistonimizdan yana ham ko'proq vatandoshlar O'zbekistonni tark etib chiqib ketishadi. Mehnat muhojirlarining soni O'zbekistondan yana ham ko'payadi.
Nega bunday o'ylaysiz?
Chunki O'zbekiston dunyoga ochilyapti. Harakatlanish erkinroq bo'lyapti. Pasport tizimida o'sha qilinayotgan islohotlar, yaqin orada men o'ylayman o'sha aver degan narsa ham bekor qilinadi. Chiqishga ruxsat so'rash tartibi bekor qilinadi va xalqimizning ufqi kengayapti. Xalqimizning tajribasi, turli xil axborotlarga, tashqi dunyoga ochilish tajribalari kengayapti. Shuning uchun men o'ylayman, bu zamon talabi, xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Ko'proq xalq vatandosh yana O'zbekistondan chiqib ketadi. Ayniqsa aqlliroq qatlam, malakaliroq qatlam, o'sha o'zlarini tarbiyalanishi, o'qitilishi, ta'lim olishi darajasi ular ko'proq chiqadi endi.
O'zbekistondagi hozirgi biznes muhitini qanaqa baholaysiz?
Hozirchalik biz faqat o'sha oldingi muhit tugatilib, oldingi o'sha O'zbekistonni biznes muhitini rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan omillar tugatilib, o'sha yangi davrga o'tish holatini ko'rib turibmiz, lekin hali to'liq tugagani yo'q. Faqat hozir birikta islohotlar boshlandi, lekin ularni amalga oshirish hali juda ham katta ish. Kadrlar bilan juda katta muammo. Men aminman, O'zbekistonni hozirgi ichki hokimiyatining o'zida ham bo'layotgan ko'p islohotlarga, xususan ijtimoiy iqtisodiy islohotlarga ham qarshilik qilayotgan juda katta guruhlar bor. Ular guruhlar sifatida alohida bir shakllanib, vazirliklar ichida to'da-to'da bo'lgan guruhlar bo'lishi shart emas. Ruhiy darajada qarshilik qiladigan o'sha byurokratik bir guruhlar mavjud. Ular hozir o'zlarini shuncha yillardan beri o'rganib qolgan status quo'sini o'zgartirgisi kelmayapti. Mana shu ham bir katta bir omil bo'ladi. Agar mana shu omillarga ham qarshi kurash olsak, agar shularni o'zgartira olsa, O'zbekistonga boyagi aytib o'tgan muammolarimiz yechish bilan birgalikda O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri o'sha xorijdan investitsiyalar jalb qilish, xususan bir qismini vatandoshlardan jalb qilish ancha yengil kechgan bo'lardi.
Amerikalik biror bir investor yoki kompaniya sizga bog'lanib, O'zbekiston bozorini bizga o'rganib ber, O'zbekistonga pul kiritmoqchimiz, mablag' kiritmoqchimiz deb so'rasa, ularga hozir O'zbekistonga investitsiya kiritishni tavsiya qilgan bo'larmidingiz?
Albatta, birinchidan boya o'zimizga aytgan maslahatga o'zimiz ham amal qilishga harakat qilamiz. Albatta, birinchi biz birinchi o'rganadigan jihatimiz bozor bob ideyami yoki yo'qmi, o'sha olib kiraman degan g'oyasi. O'zbekistonda bunga ehtiyoj bormi yoki yo'qmi? Uni keng ko'lamda masshtabli qilib keng ko'lamda joriy qilsa bo'ladimi yo'qmi? Agar shu tarafdan savolimizga javobi ha bo'lsa, raqobat kuchli bo'lmasa yoki raqobat bo'lsa ham, lekin bularni olib kirayotgan bir malakasi bilan bozorni ko'pchiligini egallab olish imkoniyati ehtimoli katta bo'lsa, birinchi savolimizga javobimiz ha bo'lsa, albatta maslahat beramiz. Lekin albatta bizda ko'rsatiladigan xizmatlardan yana bittasi firmamizda biz siyosiy risklarni ham albatta e'tiborga olamiz. Siyosiy risk degani o'sha mamlakatdagi byurokratiya tomonidan, korrupsiya tomonidan, mahalliychilik tomonidan, odamlarni bu bizniki, unisi boshqa gruppaniki, shunaqa bir jihatlardan ajratish tomonidan davlat idoralarini xususiy sektorni ishlariga haddan tashqari, haddan ziyod o'ta ko'proq bir aralashib yuborish tarafidan risklar mavjudmi yo'qmi? Mana shuni hammasini bir til bilan aytganda siyosiy risk deymiz yoki davlat idorasini biznes ma'lum bir darajaga yetgandan keyin olib qo'yish holatlari ham kuzatilganda O'zbekistonda bundan oldin ancha bo'lgan. Shular ham siyosiy riskka kiradi. Biz boyagi biznes g'oyani ma'qullasak, shu siyosiy risklar tomonidan bir o'rganib ko'ramiz. Qani bular kiraman deyotgan sohani o'zi kim boshqaradi? Parda ortidan. Qaysi bir davlat idorasi ko'proq bir ta'sir ko'rsatadi? O'zini bir mahalliy darajada shakllangan guruhlari mavjudmi yo'qmi? Egalari allaqachon shu o'rganib qolgan, mana shu sektorda boshqalarga berishni istamagan yoki sog'lom bir raqobat shakllanishiga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan. Shu siyosiy risk jihatidan ham o'rganib, agar u yoqda ham javobimiz ijobiy bo'lsa, albatta yordam beramiz. Albatta o'sha keyingi etaplarni ham amalga oshirishga yordam beramiz.
Suhrob aka, katta rahmat suhbat uchun. Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Sizlarga ham e'tiboringiz uchun tashakkur. Mavzu bo'yicha savollaringiz, fikrlaringiz, mulohazalaringiz bo'lsa, video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
The first plane hit the tower right after I came in. It left a gaping fiery hole where officers had been. We stood and watched in horror as we saw the first ones fall. Then someone yelled, "Get up, get up, they're trying to kill us all." I grabbed the pictures from my desk and joined the flight for life. With every step I called the name of my children and my wife. And then we heard them coming from several floors below. A crowd of firefighters with their heavy gear in tow.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.